Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji wako Mkamiti Kibayasi. Rais mteule wa Marekani Donald Trump yupo ikulu ya White House hivi sasa katika ziara yake ya kwanza ya mazungumzo na rais wa Marekani anayemaliza muda wake Barack Obama. Rais Obama anaagiza idara za serikali kushirikiana vyema katika mpito wa kubadilishana madaraka rasmi hapo Januari 20. Makabidhiano madaraka kwa amani ni kanuni yetu ya demokrasia, White House ilisema kabla ya mkutano wao mbele ya ofisi ya Oval. Mke wa Rais Obama, Michelle Obama, anakutana faragha na mke wa Trump, Melania Trump, wakizungumzia kuhusu maisha ya kila siku ndani ya jengo hilo la White House. Inaelezwa kwamba maafisa wa Obama wanahakikisha kwamba Trump na maafisa wake wakuu ambao bado hawajatajwa wanaandaliwa kutoka siku ya kwanza ili kulinda usalama wa taifa la Marekani. Maafisa wa ujasusi na usalama wanaanza kumweleza Trump habari za kila siku juu ya vitisho vinavyohusiana na usalama wa nchi na operesheni za jeshi la Marekani nje ya nchi. Watu wengi barani Afrika wanajiuliza ni kiasi gani uongozi wa rais mteule wa Marekani Donald Trump utaathiri bara la Afrika. Wachanganuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa huenda uongozi wake ukachochea viongozi wa bara hilo kuegemea upande wa sera za conservative. Baadhi ya watu barani humo wamechangamka huku wengine wakihofia, wakati wengine wakiwa hawajui chochote. Baadhi yao pia wanahofu kuwa huenda Trump akajitoa kwenye mkataba wa Paris kuhusu hali ya hewa unaokusudia kupunguza ongezeko la joto ulimwenguni. Kwa upande wa uongozi, wadadisi wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa huenda Trump asiwashinikize sana viongozi wa mataifa ya Kiafrika kubadili sera zao za kijamii. Viongozi wa kisiasa jana Jumatano wameendelea kuhimiza nchi ya Marekani kukubali matokeo na uwiano baada ya ushindi wa mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump unaendelea kushangaza ulimwengu. Wachanganuzi wa masuala ya kisiasa pamoja na wakusanyaji takwimu wanaendelea kutathmini kwa nini walikosea kwenye udadisi wao kuwa Hillary Clinton angeshinda kwenye uchaguzi huo. Democratic Hillary Clinton, aliyetarajiwa kuwa mwanamke wa kwanza rais wa Marekani, jana alikubali matokeo hayo rasmi saa chache tu baada ya Donald Trump kukubali ushindi huo utakaomfanya kuwa rais wa 45 wa Marekani kuanzia Januari 20 mwakani. Clinton amewaambia wafuasi wake kuwa kila mmoja ana jukumu la kumpa Trump nafasi ya kutawala bila kuwa na kinyongo chochote. Baada ya taarifa ya Clinton yenye maridhiano, Rais Barack Obama alitoa taarifa fupi kutoka ikulu akiomba taifa lililogawanyika kumuunga mkono Trump kama amiri jeshi mkuu ajaye wa Marekani. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wakiwa wamebeba mabango huku wakimkashifu rais mteule wa Marekani Donald Trump kama mtu mwenye ubaguzi na chuki, maelfu ya waandamanaji jana walitokea kwenye barabara za miji tofauti hapa nchini. Umati mkubwa ulijitokeza kwenye barabara ya 5 mjini New York nje ya nyumba ya Trump Towers anamoishi kiongozi huyo, wakiwa wamebeba mabango yenye maneno Love Trump Hates. Kundi lingine lilikusanyika nje ya ikulu ya Marekani wakati wengine wakiandamana hatua chache kutoka hapo karibu na hoteli yake mpya kwenye barabara ya Pennsylvania hapa mjini Washington. Kwingineko katika miji ya Miami, Philadelphia na Boston, waandamanaji walijitokeza kupinga sheria ya wajumbe maalum waliompa Trump ushindi licha ya kuwa alikuwa ameshindwa kwa wingi wa kura. Upande wa magharibi mwa nchi, waandamanaji walijitokeza huko Los Angeles, San Francisco, Portland na Seattle kupinga ushindi huo.
Ni saa 3 tatu na dakika tano kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote pale unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook. Katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu zaidi kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kulivyo ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na mimi ni Mary Mgawa. Na leo hapa studio niko na mwenzangu BMJ Muridhi. Vile vile tupo pia na mtangazaji mwenzetu kutoka idhaa ya English to Africa, Vincent Makori, kukuchambulia mambo kwa undani zaidi. Naam, kwa undani basi hivi leo bado tuko kwenye masuala uchaguzi Marekani, ambapo leo basi kwa mara ya kwanza Rais mteule Donald Trump amekutana na Rais Barack Obama katika ikulu ya White House, Washington DC. Tutagusia hilo pamoja na mambo mengine ikiwemo maandamano ya kupinga uchaguzi huu wa kihistoria uliokuwa baina ya Democratic Hillary Clinton na Republican Donald Trump na mwelekeo wa kipindi cha mpito. Karibu sana, ufuatane nasi. Vincent, nikianza na wewe, je, huu ni utaratibu wa kawaida mara baada ya rais mteule anapopatikana ni lazima akutane kwa haraka na rais aliyoko madarakani kama tunavyoona hivi leo?
Kwanza asante sana kwa kunialika. Kwa kweli Mary, ni utaratibu ambao ni wa kawaida tangu hasa miaka ya 60. 1960 hapo katikati walianzisha utaratibu huu ambapo rais mteule anakutana na rais aliyepo ili kujadiliana kuhusu nini hasa kina stahiki kufanyika wakati wa kipindi cha mpito, kwa sababu kuna mengi sana wanaoingia rais mteule mara nyingi kama sasa hivi. Rais mteule Donald Trump hajui mengi sana kuhusu namna ya kuongoza nchi. Ni mgeni, anaingia katika ofisi ambayo sio mahali ambapo hata pengine amewahi kufika. Lazima wazungumze ili kuhakikisha kwamba kipindi hiki kinapita kwa njia ya utaratibu, kwa njia ambayo inaambatana na katiba ya nchi hii. Lakini vile vile ni ishara nzuri, ni ishara nzuri kwa wananchi kwamba hamna misukosuko yoyote ile. Kuna kuelewana kwamba nchi ya Marekani inawekwa mbele na kwamba maslahi ya nchi, usoni wa nchi ndio muhimu kuliko pengine zile tofauti ambazo zilikuwepo wakati wa kampeni kama tulivyoziona. Kwa hivyo ni ishara nzuri kwa wananchi, na vile vile ni kuambatana na kanuni ambayo ilishawekwa katika taratibu za nchi.
Lakini labda kwanza nikuulize tu kidogo, nafahamu kwamba mkutano huu haukuwa wazi kabisa, haukuwa wazi sana hasa kwa vyombo vya habari kujua nini zaidi walikuwa wanazungumzia. Lakini je, kuna tofauti gani katika mkutano wa leo tulioshuhudia kwa rais mteule Trump na rais Barack Obama, ukijaribu tu kugusia kuangalia katika mikutano iliyopita wakati wa chaguzi zilizopita?
Kwa kweli katika miaka ya karibuni imekuwa iko mikutano hii ni kama sawa, kwa sababu ukiangalia pale ambapo rais Obama alipochaguliwa, mwanzoni watu hawakutegemea kwamba ataweza kukutana na rais Bush na wakazungumza wakaweza kuelewana, lakini mkutano wao vile vile ulikuwa mzuri sana. Waliweza kujadili mambo haya, na baada ya kuzungumza wakaongea na vyombo vya habari na tukapata kuelezewa walizungumzia nini. Hapajawa na matatizo katika miaka ya karibuni, lakini ukirudi nyuma sana wakati wa urais wa nadhani pengine miaka ya 70, wakati wa Nixon, wakati mabadiliko yalipofanyika pale, hapakuwa na mikutano mizuri kama tulivyoiona hivi sasa. Palikuwa na misukosuko ya kisiasa wakati ule, matatizo makubwa sana ya kisiasa. Lakini katika miaka ya karibuni imekuwepo mikutano mizuri. Nadhani ukikumbuka hasa wakati wa Obama na Bush ilikuwa sawa kabisa, na sidhani kama kuna tatizo lolote ambalo unaweza kuliona katika kipindi hiki au hata wakati ule.
Msikilizaji, awali tulizungumza na Dr. Lioba Moshi, mkuu wa idara ya fasihi za dunia na lugha za Kiafrika kutoka chuo kikuu cha Georgia, akagusia kuhusu mkutano huu.
Hakuna rais aliyewahi kumkaribisha mshindi mapema hivi, na nafikiri hizi ni mbinu kwa upande wa rais Obama kuhakikisha kwamba nchi haitajisikia kwamba yeye ana chuki na ushindi wa bwana Trump. Kwa hivyo yeye kwa upande wake anatengeneza njia yake ili atoke kiusalama. Yatakayotokea yametokea, lakini yeye hahusishwi. Kwa hivyo itakuwa ni kazi ngumu sana kwa mambo aliyosema, kama hata yatimiza, wale waliompigia kura wakifikiria kwamba atafanya hivyo, nao wataanza malalamiko na kazi yake itakuwa ngumu sana. Kwa hivyo yuko njia panda kwa kweli. Bwana Trump yuko njia panda kwa jinsi alivyoendesha uchaguzi, ugombeaji wa uchaguzi. Itakuwa kazi kubwa kwa hawa watakaomsaidia kutafuta mbinu za kupooza hasira pande zote mbili, kwa sababu kote kote hakuna usalama.
Haya, nyinyi kama waandishi wa habari, tunasikia wachambuzi wengine wanaona kwamba ni mapema kidogo Rais Obama kukutana na Rais mteule Donald Trump.
Sidhani kama kuna kipindi kilichowekwa ni atakavyopenda yule rais ambaye yuko kumwalika mwenzake. Kipindi ambacho kinaweza kupita kabla hajamwalika, hamna aliyekiweka, na rais pengine ameonelea ni bora kumwalika mapema zaidi kuliko pengine wenzake au wengine waliofanya hivyo hapo kabla. Lakini ni muhimu sana kuona kwamba katika nchi ya Marekani, katika miaka yote ya uchaguzi, miaka hasa ya karibuni hivi, marais wanaoingia na wale wanaotoka kwa kawaida wanakuwa na mawasiliano mazuri punde tu baada ya uchaguzi. Na ni kwa sababu ile ile moja tu, kwamba kuhakikisha wananchi wa Marekani wanakuwa na imani katika mifumo ya nchi yao.
BMJ, kwa upande wako, nimeona ulikuwa unafuatilia katika chumba cha habari kwa undani zaidi kuhusu mkutano huu, labda ungetueleza nawe sijui lipi ulilolipata.
Bila shaka Mary, ni kweli nimefuatilia kabisa, na hivi sasa nilipoingia hapa studio nimetoka kuchukua ile sauti ambayo imetoka sasa hivi kutoka ikulu ya White House wakizungumza. Lakini kabla hatujacheza, tusikie wamesema nini baada ya mkutano huo ambao kwa hakika wanahabari hawakuruhusiwa kuingia mle, lakini wamezungumza kwa kifupi tu. Ingawa mkutano kati ya Obama na huyu Donald Trump, rais mteule, ulitarajiwa, baadhi ya Wamarekani bado hawajasahau uhasimu wa kisiasa ambao hawa wawili wamekuwa nao, ambao umejidhihirisha wazi wazi hususan wakati wa kampeni, ambapo Obama na Trump walirushiana maneno makali kweli,
maneno ya chuki,
kila mmoja akisema kuwa mwingine hana habari jinsi ya kuongoza taifa la Marekani. Lakini sasa, kwa sababu ya jinsi Marekani inavyoheshimu katiba na kanuni zilizowekwa, chini ya saa 24 niseme, baada ya Trump kuchaguliwa, Rais Obama alimpongeza na kumwalika kwenye ikulu ili aanze kujifahamisha jinsi mji huo ulivyo, ambapo pia na vile ambavyo atakuwa, na vile vile alipofika pale katika ikulu alikuwa pamoja na mkewe Melania, na vile vile yale ripoti tulizozipata hivi punde zinasema kwamba mkewe Donald Trump na mkewe Obama wamekutana, lakini hatujui wamezungumza yapi.
Lakini nimeliona hilo wakielezea kwamba walikuwa akijaribu tu kumweleza jinsi shughuli zinavyofanyika katika ikulu.
Manake pale kuna mengi ambayo huendelea. Na sasa hebu tupate kusikia jinsi ambavyo Rais Obama amesema baada ya mkutano huu. Wamekuwa wawili pale wakizungumza na waandishi wa habari, ingawa hawakuchukua maswali, lakini hivi ndivyo Obama amesema.
I believe that it is important for all of us, regardless of party, and regardless of political preferences, to now come together, work together, to deal with the many challenges that we face. And in the meantime,
anasema kwa kifupi hapo, ninaamini kwa manufaa ya chama na kwa manufaa ya nchi nzima ya Marekani, ni vizuri tuje pamoja kuhakikisha kwamba tunaipeleka nchi hii mbele. Na hapo hapo ameendelea kusema kwamba amefurahi na anamheshimu Donald Trump. Hii ni tofauti kabisa na jinsi ilivyokuwa wakati wa kampeni. Naye Donald Trump, wakati amepatiwa nafasi ya kuzungumza, amesema hivi:
Well, thank you very much, President Obama. This was a meeting that was going to last for maybe 10 or 15 minutes, and we were just going to get to know each other. We had never met each other. I have great respect. The meeting lasted for almost an hour and a half, and it could have, as far as I'm concerned, it could have gone on for a lot longer. We really
Ni kama unavyosikia ameanza kwa kumshukuru na kusema kwamba mkutano huo ulikuwa uwe wa dakika chache tu, lakini wamekutana kwa takriban saa nzima na dakika 30. Lakini muhimu sana ambapo wamesikika hapo akisema ni kwamba hawajawahi kukutana ana kwa ana katika siku zote hizo, labda katika mikutano, manake tushamwaona kwenye mikutano kama wakati Obama alikuwa anatoa hotuba ile ya vichekesho, alikuwa kwenye umati, lakini hawajawahi kukutana ana kwa ana
kabisa. Sasa Vincent, tumesikia jinsi ambavyo viongozi hao wawili wamezungumza. Sijui ukiangalia kwa undani zaidi, hii inatuma ujumbe gani kwa wananchi wa Marekani?
Kwa wananchi wa Marekani, kwanza ni kuhisi kwamba ijapokuwa kipindi ambacho kimepita kimekuwa kigumu sana wakati wa kampeni hizi, wanaweza kuwa na imani kwamba kuanzia sasa kuendelea mbele wanaweza kuelewana. Ni kwa sababu kampeni ni kipindi tofauti sana, lakini baada ya uchaguzi wananchi wa Marekani daima wanaombwa kuyasahau yaliyopita na sasa hivi waungane kama wananchi, kwa sababu aliyechaguliwa ni rais wa nchi. Na ijapokuwa hukufurahishwa pengine na mtu fulani au pengine aliyechaguliwa hujampenda, si wa chama chako, ni rais kwa mjibu wa katiba ya nchi hii na atatawala nchi hii akizingatia kanuni zilizopo, akiheshimu katiba ya nchi. Bila shaka yatakuwepo matatizo, pengine misukosuko katika bunge, lakini wananchi wanapata ujumbe ule kwamba wakati umepita, umetosha wa kutupiana maneno makali makali, sasa ni wakati wa kuendelea.
Labda niongeze anavyosema Vincent, wakati alipomwalika Donald Trump, alipomwalika Rais Obama kwenda kwa ikulu hiyo jana, alisema wazi wazi kwamba urais na unaibu wa rais, kila anayechukua anayeingia katika ikulu ya White House anafahamu haraka sana kwamba urais na unaibu wa rais ni mkubwa zaidi kuliko mtu binafsi. Hivyo alikuwa anamaanisha kwamba ile ni taasisi, urais ni taasisi na sio Obama au Trump. Manake na ndio sababu inaheshimika sana hapa Marekani.
Sawa sawa kabisa. Basi msikilizaji, kama nilivyokueleza, tutakuwa tunagusia mambo mbalimbali. Basi tumeshuhudia maandamano ya kupinga ushindi wa Donald Trump katika miji kadhaa kama vile Seattle, Washington DC, Philadelphia na miji mingine. Hii inasema kwamba haijawahi kutokea katika historia ya Marekani. Je, waandamanaji wanasikiliza nini? Wanasisitiza kitu gani? Vincent, unaona kama hii inaweza kuleta tofauti yoyote haya maandamano yaliyokuwa yanafanyika?
Maandamano haya yatafanyika kwa siku chache tu, yatakwisha. Ni kwa sababu wakati wote uchaguzi unafanyika, panakuwa na hisia ambazo ni zenye nguvu sana. Lakini wakati huu ni wakati tofauti sana, kwa sababu aliyeteuliwa sasa hivi, aliyechaguliwa kama rais, ambaye ni rais mteule sasa hivi, alikuwa ni mtu tofauti sana na watu ambao kawaida huwa ndio wanachaguliwa kuwa rais. Na kwa hivyo waliokuwa ule upande mwingine, hasa vijana na hasa wale waliokuwa wanamfuata sana, ni wafuasi wakubwa sana wa mgombea ambaye hakufaulu wa chama cha Democrat, Bernie Sanders, walikuwa ni watu wenye hamasa sana na walitaka sana kumuona Bernie Sanders anachaguliwa. Alipokosa kupata uteuzi ule, basi wakawa wengine wameona CNN watampa pengine Hillary Clinton, lakini hawakutegemea kwamba wanaweza kumpata mtu kama Donald Trump kuwa rais wao. Kwa hivyo wamehatabishwa sana na uchaguzi ambao ulifanywa na wananchi, lakini ijapokuwa hili halijawahi kuonekana wakati uliopita, sidhani kwamba utakuwa maandamano haya yataendelea kwa kipindi kirefu. Lakini vile vile kumbuka, wanaoandamana vile vile waandamane tu kupinga kuchaguliwa kwa Trump, lakini vile vile wanaandamana kukikosoa chama chao cha Democrat kwa kutowapa mtu ambaye angeweza kumshinda Trump. Wana matatizo na nani aliyeteuliwa na chama chao. Kwa hivyo unaweza kuelewa kwamba kwa muda mfupi hawana raha, wataandamana, na hasa wengi wao ni vijana ambao walitegemea na wanawake, watoto wa kike wengi ambao walitaka kumuona mwanamke wa kwanza kuwa rais, kuwapa matumaini kwamba na wao katika miaka ya usoni wataweza kupata nyadhifa kama hizo. Lakini sidhani kama hiki ni kitu cha kutia hofu sana. Baada ya siku mbili tatu maandamano yatapungua.
BMJ, nakumbuka tulivyokuwa katika mkutano wa maandalizi yetu leo asubuhi, uliuliza kwa nini watu hao wanaandamana. Si kuna kitu ambacho umeweza kupekua pekua ukajipatia jibu?
Bila shaka Mary, na labda niongezee tu hayo aliyoyasema Vincent, tena ni ni kwamba kuandamana hapa Marekani ni jambo ambalo linaheshimiwa sana na watu hujieleza kwa njia hiyo na ambayo inaruhusiwa kikatiba. Na itakumbukwa kwamba wale ambao labda miaka yao si michache sana kama mimi, watakumbuka kwamba yule ambaye mmoja wa marais ambao ameheshimika sana hapa alitoa Ronald Reagan, wakati mmoja katika mji wa New York kulikuwa na ile march, ilisemekana ilikuwa march ya 1 million watu milioni moja, na yalikuwa ni maandamano makubwa wakipinga baadhi ya sera zake, lakini baadaye maandamano hayo yakafifia. Kwa hivyo haya ambayo Vincent kama alivyoeleza yatadumu kwa maoni yangu pia kwamba ni kwa muda mfupi tu, wanaelezea hisia zao, lakini hawatasimamisha Donald Trump kuendelea kuwa rais wa nchi hii, hasa atakapoapishwa mwakani tarehe 20 Januari. Lakini pia Mary, sasa hivi Josh Earnest ambaye ni msemaji wa ikulu, nimekuwa nakimtazama hapa, anasema kwamba mkutano huu wa leo, najua tumetoka kwa mkutano, lakini nitaje tu, anasema mkutano huu wa leo ni mmoja ya mikutano ambayo itafanyika kabla ya siku hiyo, siku muhimu sana katika historia ya Marekani, tarehe 20 mwezi Januari, wakati wa kuapishwa kwa Donald Trump.
Sawa sawa, nafahamu kwamba uchaguzi huu pia umefuatiliwa sana sana sana, hasa katika bara la Afrika pia. Watu wamepokea kwa mtazamo tofauti, wengine wanapongeza, wengine wanahofia maslahi mbalimbali. Lakini huko Kenya, mwandishi wetu Kenneth Wandera amefanya mahojiano na mchambuzi wa masuala ya diplomasia na siasa anaitwa Herman Manyora. Kwanza akamuuliza ni vipi Marekani itashirikiana na Kenya baada ya taifa hilo kukumbwa mara kwa mara na kashfa ya ufisadi. Hebu tumsikilize.
Tuondoe wasiwasi walionao watu, hata Marekani. Urais wa Marekani ni ile katika kizungu inaitwa straight jacket. Kuna mambo machache sana unaweza kuyafanya wewe kama mtu binafsi ukiwa rais wa Marekani. Kuna asasi, kuna institution na kuna utaratibu wa kufanya mambo. Kwa hivyo hali kwamba eti Trump atafanya mambo ya maajabu, watu wasahau hiyo. Kwa hivyo uhusiano wa Marekani na Kenya utaendelea jinsi ulivyo. Manake Kenya ni taifa ndogo katika mambo ya Marekani. Sisi hatuna nafasi kubwa. Kwa hivyo hakuna chochote ambacho naweza kitatokea cha ajabu. Mambo yatakuwa kama kawaida tu. Mabadiliko yanaweza kuwa labda madogo sana ambayo hatawezi kuguzia. Manake kwa mfano kama kuna mkataba tuko naye na Marekani, haitafutwa. Kama sisi watu huenda Marekani, bado wataenda. Sioni kipi kitakuwa kigeni.
Wakenya wengi wamekuwa na hofu wakisema kwamba wengi wako Marekani kwa sababu ya masomo. Je, unahisi kwamba udhamini ambao Wakenya wamekuwa kiupata, hasa wale Wakenya wanaotoka katika familia ambazo ni maskini sana, je, ufadhili huu utaendelea kuwepo kutokana na serikali ya Marekani?
Sera za serikali ya Marekani hazibadiliki manake Trump amekuja. Kuna mambo mawili matatu amesema atashughulikia ambayo ataleta mabadiliko fulani. Lakini sera za dola, sera za Marekani bado ziko vile zilikuwa na zitaendelea kuwa hivi. Marekani inahitaji mataifa mengine jinsi mataifa yale mengine yanahitaji Marekani. Kwa hivyo hakuna jambo ambalo Trump atalifanya ili kuvuruga na kuharibu uhusiano wa Marekani iliyonaye na mataifa kama Kenya. Kwa hivyo uhusiano uliomwema baina ya Kenya na Marekani utaendelea kuwa. Labda hata ukawa bora zaidi.
Rais mteuli Donald Trump amekuwa kiongozi ambaye amekuwa na msimamo thabiti, hasa kuhusu masuala ya ufisadi. Kwa siku za hivi majuzi, Kenya imekuwa ikiandamwa na tuhuma za ufisadi. Je, unadhani katika uhusiano wake na Marekani, Rais Donald Trump ataweza kustahimili haya yote?
Hapo ndio kutakuwa na kitu. Manake mtu akiingia ikulu ya White House, kuna mambo anaweza kufanya kama mtu binafsi, kama rais za mtu binafsi. Iwapo Trump hataki mambo mabaya fulani yanayotokea katika ulimwengu, haya kama mtu binafsi anaweza kuyafanya. Nikupe mfano mmoja. Trump amesema kwa mfano, wa Marekani hawawezi kuharibu mabilioni ya dola kusaidia mataifa kama Saudi Arabia kwa usalama wao, ili hali mataifa yale yana hela nyingi na hawawezi kuchangia usalama wao ili na Marekani inachangia. Kwamba ushuru wa Marekani hautatumiwa ovyo ovyo nje ya Marekani. Sasa hilo linakuelekeza kwamba iwapo mwendani wa karibu kama Saudia, itabidi aingie mfuko, achangie usalama wake badala ya Marekani. Hiyo inakuambia kwamba hata hapa Kenya, kama kuna misaada fulani ambaye Marekani inatoa na tunazichezea katika ufisadi na wizi, hilo uwe na hakika litatendeka.
Je, ipi athari ama kipi hususan ambacho mwananchi wa kawaida wa Kenya ataweza kunufaika kutokana na uongozi wa Donald Trump?
Sera za Marekani zitaendelea kuwa vile zilivyo. Rais mtu mmoja hawezi badilisha mambo ya Marekani. Huyu uoga hauna maana. Kwa hiyo tutaendelea kuwa na uhusiano. Kama kuna uhusiano wa kibalozi, wa biashara, kwa mfano mambo kama vile AGOA, yale yataendelea, wanafunzi kwenda Marekani na kusoma, yale yataendelea. Mtu wa binafsi Mkenya hakuna chochote anafaa kuogopa juu ya Trump. Ila nilivyosema, anaweza kuchangia sana kusaidia mataifa haya ya Kiafrika iwapo atalenga viongozi ambao wana utawala mbaya na ambao ni wanashiriki ufisadi, wizi na kupora mali ya nchi zao katika Afrika. Mwananchi wa kawaida katika Afrika pamoja na Kenya kiwapo, hapo anaweza kufaidika. Manake Marekani chini ya Trump haitahusika na kushirikiana na viongozi kama hao. Kwa hivyo iwapo viongozi wangependa kuendelea kuwa na uhusiano na Marekani na Trump vizuri, itabidi ufisadi huu na wizi huu waupunguze. Kwa miaka minne Trump atakuwa rais wa Marekani.
Nishukuru sana Profesa kwa
kufika
katika studio zetu.
Asante kwa kunikaribisha. Asante Wandera.
Asante.
Good.
Haya, tumesikia basi mahojiano haya mwandishi wetu Kenneth Wandera na mchambuzi wa masuala ya diplomasia Herman Manyora. Kwa kuongezea tu hapo kidogo, ukiangalia kwa undani zaidi, tumepokea maoni kutoka kwenye Facebook na Twitter. Waafrika wanafuatilia sana, lakini jambo lingine ambalo ningependa kugusia tu labda, you know, kwa mchango wenu. Sijui kwa nini mnaona kwamba wa viongozi wa Afrika, mfano kama tumeshaona Tanzania, tumeona Uganda, tumeona Kenya, tayari mara baada tu ya Trump kuonekana kwamba ndio rais mteule wamechatoa pongezi zao.
Kwanza niseme hivi, kwa mtazamo wangu, wa Afrika wanapoteza muda mwingi sana kufuatilia siasa za Marekani. Haziwahusu chochote. Wamarekani wanafanya siasa zao kwa maslahi yao. Sera ambazo ni muhimu kwa Marekani ni zile zinazohusu Wamarekani. Raisi mteule Trump amechaguliwa kwa msingi wa mambo ambayo amewaahidi Wamarekani, na sio hayana uhusiano wote na Afrika. Afrika sio kipaumbele. Maswala yanayohusu Afrika ni maswala yasiyo muhimu sana kwa Wamarekani, kwa Marekani kama nchi. Daima Marekani inaangalia maslahi yake popote pale duniani. Na kasuana hilo la kupongeza, viongozi hawa wanataka nao wajihisi kwamba wamo miongoni wa viongozi wengine wazito duniani. Lakini acha niwaambie kitu kimoja. Hata risala zao hizo pengine hakuna mtu anaziona. Kwa sababu wanao walio muhimu kwa Marekani ni kiongozi wa China atasema nini, kiongozi wa Russia atasema nini, wale wa Ulaya watasema nini. Kenyatta, Kagame, Magufuli, wengine wote. Sasa hivi Trump hata hana habari bara la Afrika liko wapi, linafanya nini, kwa sababu sio muhimu sana. Lazima tuelewe kwamba sisi sio kipaumbele kwa rais yeyote wa Marekani, na sio Trump peke yake. Mambo mengine, miradi midogo midogo itakuwepo, itaendelea, na hii ni miradi ambayo inasukumwa hasa na maafisa wadogo na taasisi mbalimbali na mashirika yasiyo ya kiserikali ya Marekani. Lakini swala la Afrika sio kitu ambacho rais Trump ataketi liwe linampotezea usingizi. Sio muhimu. Kwa hivyo tusipoteze muda, tafuteni suluhu kwa matatizo ya Afrika.
Na labda hapo baadaye tu ndio labda wakati wa kiketi wakianza vikao vya bunge, seneti na wapi, labda sasa Afrika itaweza kutajwa. Manake utakumbuka kama wakati wa George W. Bush, inaaminika alifanya mengi kuhusu Afrika, ingawa alikuwa wa upande wa Republican, lakini Trump mwenyewe hajataja lolote.
Hajataja, na hatujui pengine atafanya alivyofanya Bush. Bush hakuwa ikutaja swala la Afrika, na mwishowe alifanya mengi sana kwa bara hilo, hasa masuala ya afya.
Na bila shaka si vibaya tukawakumbusha wasikilizaji wetu kwamba sasa tuko kwenye kipindi cha kuandaa mpito wa kisiasa kubadilishana madaraka ili kuelekea kwenye kuapishwa Januari 20
ambapo mwaka 2017 itakuwa ni siku muhimu ni hivyo katika uchaguzi wa Marekani kila wakati unafanyika.
Naam, asante sana msikilizaji, tunakushukuru kweli kweli kwa kuwa nasi katika kipindi chetu hiki cha kwa undani hivi leo. Basi msimamizi wa matangazo haya nilikuwa ni mimi Mary Mgawe, mwendeshaji alikuwa na Ida Isa. Napenda niwashukuru wenzangu hapa studio BMJ Muridhi na Vincent Makori. Basi nakusii uendelee kufuatilia Sauti ya Amerika kupata habari zaidi za uchambuzi wa kina. Usiku mwema.